comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía y hasta ahora arrancamos este Voces de Bergantiños de martes 26 de marzo. Facémolo con ceos cubertos, auga e frío. Parece que volvemos a o inverno. Auga que se espera durante o resto da xornada de hoxe, se non nos equivocamos, durante prácticamente todo o que resta de semana. Veremos que nos contan dende Meteo Galicia cando conectemos con eles nuns minutos. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe contándolles que medra a oferta de vivenda no rural. Bátese un récord neste sentido, pero non só de opción, senón tamén de interese por adquirir unha casa fora dos grandes núcleos. Parece contradictorio que en tempos nos que a poboación nas nosas aldeas vai a menos, exista unha especie de febre por mercar casa nelas. Pero é que son estas vivendas as que animan de algún xeito o mercado inmobiliario, e polo que parece podemos atopar algunha lista para entrar a vivir por menos de 100.000 euros. Apuntan os axentes inmobiliarios que cada vez teñen máis casas en venda e cada vez os prezos son máis competitivos. Agora só falta que se manteñan os servizos para que esta sexa realmente unha boa opción, xa que moitos e moitas das interesadas terían que teletraballar. Por poñer algún exemplo, co que se precisaría de boas conexións á rede. Tamén hai máis interese en mercar casa no rural pola falta de obra nova e de vivenda en aluguer. Todo suma, ao final pode ser unha boa opción. Un apunte nos deportes. As rapazas da selección da Costa de Fútbol 8 acábanse de proclamar campeonas galegas de seleccións comarcais gañando na final a Vigo. Parabéns. Son as 12:02. Repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de martes. As casas unifamiliares a venda na comarca baten o seu récord, posible mercar unha vivenda habitable por 100.000 euros ou menos. Os pioneiros recuperan o selo de patrimonio europeo, salvo Fisterra, o monasterio de Yuste acaba de lograr o galardón, como antes a residencia de estudantes ou o arquivo da Coroa de Aragón. Vangarda e tradición coexisten nunha mostra do encaixe para a historia. A 33ª edición inaugúrase mañá pola tarde.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
E despois dos titulares que nos deixa esta xornada de martes, repasamos a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Comezamos o repaso falando do home que era detido este sábado pasado por supostos abusos sexuais a unha menor de 17 anos durante a celebración das festas na parroquia Larachesa de Vilaño. Este home ingresaba onte en prisión provisional, así o decidía o xuiz ante o temor de que, sendo de orixe senegalés, en situación irregular e sen domicilio fixo coñecido, pudera fuxir e non se presentara ao xuizo. Reclama 151.000 euros a unha parrillada da Laracha por unha caída nunha cea de empresa. Estaba de cea navideña cos compañeros de traballo, saiu un momento e ao regresar á mesa resbalaba e caía ao chan. Por ese percance, unha muller reclamaba a un restaurante da Laracha no que se celebraba esa celebración, valga a redundancia, unha indemnización de 151.000 euros, máis intereses e costas procesais. Pero un xulgado de Carballo, en primeira instancia, e audiencia provincial en segunda, desestimaron A demanda afectada ten unha última bala na recámara, que é o recurso de casación. Falamos da mostra entre o acto inaugural mañá ás 4:30 e o acto de clausura o domingo ás 7:30 da tarde. Pasarán pola pasarela da mostra do encaixe de Camariñas as coleccións de 9 grandes firmas, 35 xóvenes do concurso de noveis deseñadores, 11 artesáns, outras tantas delegacións internacionais, 4 xóvenes que regresan tras ter participado en edicións anteriores e alumnos das escolas municipais de Palillo. Música, gastronomía, literatura, humor e actividades infantis completarán a programación da 33ª edición da cita, que este ano estará patrocinada por Stolz & Farm, frigoríficos de Camariñas, e cuxa pasarela será xestionada unha vez máis polo modelo vimiancés Damián Álvarez a través da súa empresa Guben Events. Estudo de SR, pola súa banda, firma comandada por David Salvado, será o encargado da decoración. De todo isto, imos falar hoxe na segunda parte do Voces de Bergantiños con Sandra Insua, alcaldesa de Camariñas, e con Dolores Lema, directora da mostra.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
En esta xornada de martes, 26 de marzo, parece que demos un paso atrás, parece que volvemos ao inverno, temos frío, auga, Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, moi bo día.
Cambiamos de estación para atrás.
Sí, xa compramos ayer, durante toda a tarde, xa unha baixada da temperatura notable, e xa os amañá, xa de xa comprobamos con mínimos aí na zona da Costa Morte, Bergantiños, que polo no interior estaban en torno aos 0 a 2 graus, algo máis altas na costa, pero non moito máis. Temos son datos de mínima, en Malpica, por exemplo, houve 3,9 durante esta madrugada, en Carnota 7,4, son temperaturas xa baixas. Seguiremos así prácticamente durante esta xornada de martes con chubascos, que ahora, nestas primeiras horas da mañá, foron dispersos, intermitentes, e irán gañando intensidade de frecuencia a medida que vai avanzando as primeiras horas da tarde.
Bueno, isto para hoxe, mañá pouco vai cambiar o día.
Sí, mañá, tanto mañá mércoles como xoves serán os días de máis chuvia, moi probablemente de esta semana. Serán días nos que teñamos chubascos, que por momentos poden ter intensidade localmente forte, e os ventos, mañá mércoles especialmente, soporán do oeste e suroeste fortes. Mañá temos un aviso amarelo en toda Galicia por refacho máximo de vento, superior a 70 km por hora, e tamén temos un aviso na costa, durante a xornada 12, laranxa durante todo o día, seguirá na xornada de mañá mércores por ondas maiores a 5, en torno a 5 a 7 metros, por mar de vento, forza 7.
Aventuranse cambios ao final de semana?
No, cambios no, seguiremos na mesma tónica das baixas presións, o que si o venres pode que se son día algo máis non despesado, pero sí que teremos nubes e claros, e a chuvia non sería tan frecuente, non sería tan frecuente ni tan intenso como o mércores ou xoves. Será un día no que teñamos chubascos dispersos, intermitentes, algo máis continuos a últimas horas do venres, e o fin de semana, o sábado e domingo, a día de hoxe serían días de chubascos que por momentos poderán ter intensidade localmente forte.
Bueno, pues isto é o que xa se prevía dende Meteo Galicia, a última vez que falábamos con vos, temos unha Semana Santa pasada por auga, inda que insistimos, seguramente hoxe, mañán, pasado non tanto, pero a ver si de cara a fin de semana algún claro podemos ir vendo, volvemos ao tempo primaveral. Joel Cid, moitas gracias por atendernos, escoitámonos mañá.
Moitas gracias a ti, un saludo, hasta mañá. Sentido a nuestro amor.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
pasada, que toca pasar unha Semana Santa pasada por auga. En calquera caso, temos moita actividade nas nosas comarcas de cara a estes días. Un paraguas chegas a calquera sitio. 12-10 minutos do mediodía, temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de martes 26 de marzo. Onte era último luns de mes, onte había pleno en Carballo, sobre o que nel se tratou, imos falar cos voceiros dos grupos con representación municipal, imos escoitar a Mari Carmen Vilablanco, a Rubén Lorenzo e a Ebencio Ferrero. Este último xa dentro do cita co Concello, porque hoxe, como cada martes, temos cita co Concello e o protagonista será o alcalde de Carballo. Teremos a nosa consultoría con Dela Serna e Calviño, abogados e consultores, e falaremos con Dolores Lema, directora da Mostra do Encaixe, con Sandra Insua, alcaldesa de Camariña, sobre o inminente comezo da 33ª edición, mañá pola tarde. E hoxe convidamos a Antón Lestón, compañero da Voz de Galicia, a charlar un anaco con nos por unha acción solidaria emprendida por el mesmo. Que nada, que parece que se lle foi das mans. Iba a mandar unhas cuantas camisetas a Guinea-Bissau e al final vai a facer falta máis transporte do que pensaba nun primeiro momento. Doce minutos do mediodía, temos que facer un alto no camiño e despois botámoslle un oído ao que dou de si o pleno de onte en Carballo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Esta Semana Santa, Fisterra. Devoción, paixón, procesións con representacións vivientes dende o século XIV. Semana Santa de Fisterra. Tradición e...
Festas do Santo Cristo. Sábado 30 de marzo, alboradas e pasarrúas, e a noite actuación de cinema, alcar e discoteca móvil full. Domingo 31 de marzo, pasarrúas e sesión vermú ca orquestra principal. A noite, actuación estelar das orquestras panorama e principal, rematando a noite ca actuación da discoteca móvil full. Luns 1 de abril, pasarrúas, alboradas e sesión vermú co grupo Fusión. A partir das 4:30 da tarde, festival infantil na Praza da Constitución. E a noite, actuación do grupo Fusión. Do 16 de marzo o 1 de abril, Semana Santa de Fisterra, declarada de interese turístico.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Voces en familia. Pensa ben e acertarás.
Costeletas agulla de porco 4,95 euros o kilo. E repolo 0,95 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Proquider Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquider é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquider, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na rúa Wolframio. Chámanos ao 981-73-2830.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
12:16 minutos. E onte 25 de marzo era o último luns de mes, se tocaba pleno en Carballo, por certo, pleno bastante concurrido. Sobre o que dou de si ese pleno, falamos con Mari Carmen Vilablanco, vocero do Partido Socialista. Que tal, Mari Carmen, como estamos?
Hola, bo día.
Pleno concurrido. Primeiro tema interesante.
Sí. Bueno, eu, como sempre, congratúlome que a cidadanía e os colectivos fagan uso do regulamento da participación veciñal. Onte, neste caso, foi a SIGA que viña a propoñer, bueno, pois, unhas inquedanzas, non? Cara aos traballadores, falar das últimas reformas laborales, quero dicir, intentar, pois, deixar constancia no pleno de Carballo, bueno, pois das necesidades que teñen os traballadores, non? Porque agora suponse que incluso hai traballadores pobres, non? Sí. Que costa lles chegar a fin de mes, non se actualizan os IPCs, costa moito traballo por parte do empresario, o traballador tamén lle fai falta pola carestía da vida, e entonces estamos aí nesa tesitura, e eu en todo caso congratúlome absolutamente de que se faga uso pois deste recurso que temos, non? Que este regulamento que nos permite aos carballeses e as carballesas pois facer uso da palabra durante 10 minutos, eso sí, sin intervención, sin votacións, durante 10 minutos para expoñer, pues neste caso, as inquedanzas dunha central sindical representante de traballadores, non? Entón, temos que congratularnos neso. Bueno, e logo, pues, doutra banda, pues, o pleno foi corto, dos máis cortos.
Aí estamos en Semana Santa, que era tamén un pouco previsible,
sí,
¿no?
Sí, houve algún rogo por parte do Partido Socialista con respecto, sobre todo, a poder cruzar, non, que se señalicen zonas de camiñar e de cruzar os peóns na zona da Milagrosa, porque están as obras, e a verdade, entre bacheos e rebacheos, pois casi non se ven os pasos de peóns, e moitas veces os coches costa lle traballo recordar, e os que non son da Quixanada, pois onde tiñan que parar e onde non, non? Entón, en ese sentido, tamén o Partido Popular levou varios rogos, e logo tamén levou unha moción con respecto ás, o que nós chamamos aos capoeiros, non? Os que temos moitos na casa, ou teño moitos na casa, para o autoconsumo, etc. Hai un regulamento que, sobre todo, que pretende o de sanidade animal, no sentido de que non teñamos problemas na cadena alimentaria.
Falamos de galiñas, non?
Sí, galiñas.
Ah, vale, todos, vale, todos, vale, vale, todos. Vale, vale, estaba eu ahora, o de capoeira, o nome a capoeira.
No.
Vale, efectivamente, que hai unha regulación ao respecto de ter pitas na casa, sí.
Exacto, vale. Para autoconsumo estamos falando, sí. ¿No? A ver, aquí todos temos veciños, non? Que teñan algunha galiña.
Sí, ou familiares, ¿no?
Exacto, ou familiares, ou crías pitos, non? Pa polos, quer dizer, pa matar os polos, non? Isto é tradición de toda a vida. Entón, hai un regulamento que fai que a partir de determinado número de animales, bueno, pois pues que estén en un registro. É ben certo que isto todo faise pola saúde das persoas, tamén dos animales, pero fundamentalmente pola saúde das persoas na cadena alimenticia. Que pasa? Que, bueno, nos votamos en contra desta moción porque era un pouco perversa, aínda que nós temos que sabemos que este problema existe e non é razón que as oficinas agrarias están colapsadas. Pois as oficinas agrarias están colapsadas, os señores e as señoras aos chicos e as chicas, habrá que lles axudar a todos aqueles que non sean capaces de facelo online, non? Mm. Entonces, era un pouco perversa no sentido que era máis ben, pois, tamén dirigidaba un pouco unha protesta contra o goberno da nación, non? En este caso, nós non podíamos votar a favor en ese sentido, xa digo, pola perversión da moción desde o noso punto de vista, pero bueno, foi apoiada polo goberno municipal, polo Bloque Nacionalista Galego, co cal esta moción seguiu adiante. E logo pouco máis, a RPT, que quedaba aí unha cuestión pendiente, que houve que facer a exposición pública, e bueno, neste caso xa foi a resolución definitiva. Pero xa digo, quizá o máis destacable, pois eso, a posibilidad de que os cidadáns pois podan participar na vida municipal, non? E ademais que ven a prensa, recollos, bueno, pois ten un pouco de proyección, independientemente de que os políticos tomamos nota, ainda que non podamos participar, tomamos nota de todo que ali sería en ese sentido, non?
Bueno, pois paso está para a participación cidadá, xente que exerce este dereito no pleno. Mari Carmen Vila, si collo vacacións, felices vacacións, que as disfrute.
Ojalá, menos mal que hai uns festivos por aí perdidos, ojalá. Pero bueno, o tempo non nos vai acompañar en ningún punto, parece ser que en ningún punto de España. Pero bueno, os galegos xa estamos acostumbrados e a agua tamén fai falta. Entonces nunca chove que non escampara e tampouco nunca chove ao gusto de todos. Entonces vámonos a tomar con filosofía. E poñelas as chanclas, non?
E collero paraguas.
E collero paraguas.
Mari Carmen Vila Blanco, moitas grazas por estar unha vez máis con nós, que vaya ben.
Gracias a vos pola vosa atención, como sempre. Bo día.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Continuamos co repaso do pleno que tiña lugar onte en Carballo, último luns de mes. Falábamos con Mari Carmen Vila Blanco. Turno agora para o voceiro do Partido Popular, Rubén Lorenzo. Que tal, como estamos?
Moi ben, Fran, moi bo día.
Hai vacacións, non hai vacacións?
Non hai vacacións.
Bueno, algo faremos os festivos, non? Algo faremos os festivos.
Sí, home, sí, como a maior parte dos cidadáns, non? Pero sí, bueno, tomamos posesión no Parlamento o luns e o certo é que o pleno de Carballo de onte pois evitou que pudéramos escaparnos uns días, pero hai que estar.
Aí estás. Efectivamente, falábamos con Mari Carmen Vila Blanco. Lástima que o pleno non conte con tanta veciñanza como no día de onte. É certo que eran membros da CIGA, pero bueno, debótase de menos, non? Máis participación.
Sí, sí, para nós é un gusto, non, que a xente participe no pleno e chegar ao salón de plenos e ver, pois, onte, non sei, unhas 20, 30 personas ben había. É certo que non hai moito aforo, pero suele estar prácticamente vacío, a excepción de dúas, tres persoas que se achegan habitualmente. E bueno, eu como sempre considero super importante que a cidadanía e a veciñanza de Carballo sepa que se fala no pleno, que asuntos se tratan e sobre todo que vexa os distintos talantes dos grupos, non? Aínda que no noso salón de plenos, nos plenos de Carballo, sí que reina unha tranquilidade moi lonxe da polarización que estamos vendo noutros semiciclos, pois é certo que se falan temas interesantes e a veces, evidentemente, o debate elevase un pouquiño de tono porque cada un defende as súas ideas e todo polo ben dos carballeses, evidentemente.
Bueno, pues eso, seguimos facendo este convite para os que non van ao pleno. Bueno, pues sirvan estes resumos que facemos no nosso pleno de Carballo aquí os martes despois de cada pleno. Baixo punto de vista do Partido Popular, que foi o máis destacable do visto e escoitado onte?
Bueno, onte, a verdade é que nós queremos apuntar un tema, non? Nós, cando vimos esta confección da orde do día deste pleno, bueno, pois vemos un pouco de falta de actividade por parte do goberno local, non? É certo que vimos de unhas autonómicas, que a todos os partidos nos levou tempo e esforzo para dedicarlle a campaña, pero o mes de marzo estivo totalmente libre de eventos e de compromisos políticos, e entendemos que un concello como Carballo non pode levar a parte da aprobación da acta dúas correccións de erros e unha resolución de unhas alegacións, porque entendemos que Carballo ten que ter máis actividade, non? E para nós é un síntoma máis da do proxecto agotado do BNG, non? Que despois de 20 anos pois está como a ralentín, non? E, queríamos facer esa consideración. Como decía, non? Unha corrección de erros do cadro do persoal é un tema tipográfico, pois un olvido nunha tabla, nós, como xa aprobamos no seu día o cadro de persoal, tamén apoiamos esa iniciativa, e despois a resolución de alegacións e a aprobación definitiva da RPT, da Relación de Postos de Traballo do Concello, que tamén nesa mesma liña de coherencia, como se aprobamos no seu momento, porque entendemos que a RPT ven da mesa de negociación cos traballadores, está pactada con eles, pois tamén a apoiamos. Logo destacar tamén a comparecencia do membro da CIGA, non? Que de aí viña esa cantidade de público, e xa o propio bloque anunciou que sí asumirá esa moción, porque cando alguén comparece propón unha iniciativa e calquera dos grupos que estemos no salón de plenos podemosla facer nosa e levala ao siguiente pleno como moción, e o bloque xa anunciou que iba a facer súas as reivindicacións que se trasladaron onte polo señor Filgueira na comparecencia, e debatirase no pleno do mes de abril. E nós, fora da orde do día, por un tema de tempos, quixemos presentar a moción sobre os galiñeiros de autoconsumo, que é un tema do que se está a falar moito na rúa últimamente, non?
Por certo, un tema que a mí particularmente tamén me preocupa, por favor, continúe.
Pois eu que quería, Fran, era evitarche un
disgusto.
Un disgusto, e tamén a todos os que teñen galiñas na casa ou teñen familia que teñen galiñeiros ou galiñas na casa. Estamos a falar dos galiñeiros de autoconsumo.
Estamos falando das mellores tortillas.
Exactamente, das mellores tortillas, do mellor polo e demais, non? E estamos falando de esa xente que sempre tivo galiñas na casa, son explotacións de autoconsumo que non tiñan que estar baixo este paraugas do Real Decreto sacado polo Goberno Central, non? Estamos falando de explotacións que lle chaman, non? Que son currais familiares que o que están criando aves para o consumo familiar e que nin comercializan a carne nin os ovos. Estamos falando de que deben estar registrados como se fora unha explotación gandeira, non? Para nós parecenos desproporcionado, e nós compartimos o malestar, non? Dende o Partido Popular compartimos ese malestar da poboación galega por uns requisitos exaxerados propostos polo Goberno Central, que o que fan é supoñer máis carga burocrática para aqueles cidadáns, non? Que non sacan ningún beneficio económico das explotacións porque non o poden comercializar, como ben dicimos, é para autoconsumo, non? E nós temos constancia que dende a Xunta se presentaron alegacións e non se fixeron caso ás alegacións antes da tramitación deste decreto. Finalmente sí que se incluíu o Real Decreto no seu ámbito de aplicación, e nós entendemos que habería que eliminar, non? E por eso pedimos que se modifique ese Real Decreto e que se suprima a obligatoriedade do rexistro das explotacións avícolas para autoconsumo, porque estamos falando de que hai máis ou menos estimadas unhas 50.000 vivendas que teñen currais con galiñas só en Galicia. Estamos falando de que é a metade case das que existen en todo o territorio español, e o que conleva isto tamén é unha carga burocrática para as oficinas agrarias comarcais, porque evidentemente é un trámite que se pode facer online con un certificado digital.
Apuntaba tamén isto, Mari Carmen Viloblanco, sí.
Pero pensamos que coñecendo as particularidades do noso territorio e das nosas xentes, non lle podemos exixir o certificado digital a todo o mundo, sobre todo a xente maior que vive nas parroquias. E o que se está producindo é un colapso das oficinas agrarias, que é a que está prestando esa axuda, que a está prestando en estos momentos a calquera que se achegue a facer ese rexistro. Tamén os comercios están axudando, facendo documentación, cubrindo impreso a aqueles compradores de animais, pero tamén se nos traslada dende os comercios que moita xente xa desiste de ter os animais, non? E iso tamén supón un prexuízo económico para a actividade económica gandeira, non? E agrónoma dos comercios. Despois estánse alegando motivos de seguridade e higiene, e xa existía un censo de animais que cada vez que alguén adquire un animal nun comercio queda un rexistro, non? De que ese animal foi vendido e a quen foi vendido. Polo tanto, consideramos innecesario ese trámite e pedíamos que se eliminase. O que está pasando, xa estamos vendo nos medios de comunicación, é que precisamente o perigo de saúde e higiene pode se dar de que veñan animais sin control de outras comunidades ou incluso de Portugal, do país veciño. Por eso nos pedíamos esto, presentámoslo de urxencia, apoyáronnos a urxencia, debatiuse onte no pleno e saíu adiante. A quen lle teño que agradecer o apoio do Bloque Nacionalista Galego a nosa iniciativa, e bueno, pouco podemos decir do Partido Socialista, que sempre se pon do lado do goberno central, do lado de Sánchez, e bueno, pois non entendemos moi ben ese posicionamento sectario, por decirlo de alguma maneira, porque non considerábamos que non tiña ningún problema en que se votase esta iniciativa, porque creemos que é un clamor nas calles, un clamor popular para todo aquel que ten animais na casa e que se fixo toda a vida así, e non entendemos esa exixencia desmesurada por parte do goberno central en este caso.
Bueno, é un tema, do que falábamos estes días tamén no Voces do Agro. En fin, Rubén Lorenzo, nada, disfrutar dos festivos. Moitas grazas por estar unha vez máis con nós.
Moitísimas gracias, Fran, igualmente para ti e para todos os ointes que disfruten estes días de descanso, que son ben merecidos.
Doce 32 minutos, despedimos a Rubén Lorenzo e a Mari Carmen Vilablanco. Repasábamos o que dou de si o pleno de onte en Carballo, era último luns de mes. Toca facer ese repaso co alcalde de Carballo, con Ebencio Ferrero. Pero imos facer un alto no camiño antes, porque hoxe toca cita co Concello, e o protagonista tamén é Ebencio Ferrero. O sea que de todo isto, da actualidade municipal de Carballo e do propio pleno, falamos dentro de 2 minutos con Ebencio Ferrero.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
En tu servicio técnico oficial Kia Corgal Automóviles nos encargamos de cuidar todos los detalles de tu Kia. Mecánica, chapa y pintura, neumáticos, lunas, accesorios y servicio pre-ITV. Además, contamos con estación de carga y servicio de mantenimiento y reparación de vehículos electrificados. Aprovecha las continuas promociones y ofertas de Corgal Automóviles. Concesionario y servicio técnico oficial Kia en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Esta Semana Santa chégate a Camariñas. 33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 ao 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. hacemos tus armarios a medida. Cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no Polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-28-30.
Proquiver, que nos ofrece un martes máis o cita co Concello en Radio Voz. E como decíamos antes de ir a publicidade, o protagonista de hoxe, Ebencio Ferreiro, alcalde de Carballo. Que tal, Ebencio, como estamos?
Muy bon día.
Paraguas en man, é o que nos tocou nesta Semana Santa.
Bueno, este ano, a verdad, que non se está permitindo moita tregua, auga, pero, ben, en todo caso, é o que toca e habrá que intentar disfrutar do tempo que teñamos, nas circunstancias que teñamos.
Bueno, xa deberíamos estar acostumbrados. Que pasa? Que parece que estes días, concretamente, demos un pasiño atrás en canto á estación, ¿no? Chegou moi ben a primavera, hoxe, concretamente, temperaturas de 0 graus en algún punto da comarca.
Sí, facía frío,
baixaban as temperaturas. Temos que pasar polo cita co Concello, pero claro, onte hubo pleno en Carballo.
Sí.
O primeiro, pues, tal vez, repasar o que deu de si ese pleno, según o Bloque Nacionalista Galego, ademais, pleno concurrido.
Sí, porque un dos asuntos que figuraban na orden do día era a solicitude de comparecencia, de participación no pleno por parte dun sindicato, en este caso da CIGA, para expoñer, non, os seus criterios sobre a contratación. Bueno, pois Carballo é un dos pouquísimos concellos que permite esa participación cidadán nos plenos. Está así regulado, calquer entidade ou colectivo pode solicitar esa participación. Xa temos ao longo de todos estes anos de vixencia do Regulamento de Participación Cidadán, pois xa hubo numerosos casos de xente que foi ao Salón de Plenos a expoñer, non, as súas preocupacións, as súas propostas. E en este caso, efectivamente, daba gusto ver como o Salón de Plenos había público. Es decir, non digo que houbera un público multitudinario, pero sí bastante numeroso. E iso é bo, que decir, que a xente se interese polos temas que preocupan, como é a vida municipal, e tamén entender que desde os concellos podemos contribuir a mellorar a calidade de vida do conxunto da cidadanía.
Apuntábamoslo con Rubén Lorenzo, que debería de ser algo que se vira máis habitualmente nos plenos, que non son estuviéramos pendientes do que contamos nós, a toro pasado, que esas instalacións están abertas, para que acuda todo veciño e veciña que este interesado, obviamente. Que máis destacamos, alcalde?
Bueno, despois os asuntos que eran dous asuntos menores de personal, que eran unhas rectificacións, non, de que é que a relación de posto de traballo que recolle todos os postos, non, que as súas categorías, que as súas obrigas, sempre pasan cousas e desafortunadamente en este caso pois non se transcribiu correctamente o acordo literal despois na aplicación na tabua sintética. Entón, hubo que facer esa adecuación para que o texto literal pois así fora respetado, non? E despois a maiores hubo esta iniciativa do grupo popular sobre o regulamento que obriga, non, aos criadores ou as persoas, que en Galicia son moitas e en Carballo non é unha excepción, de galiñas. Eu ante pensaba para min que quen dos que estábamos ali sentados no Salón de Plenos non tomou ou non toma habitualmente na súa casa pois ovos de que son criados en granxas ou en espacios particulares, non? Eu creo que
as mellores
Carballo afortunadamente, e teño que decir que afortunadamente é o consumo deses ovos é bastante máis numeroso que os que se podan, creo que, comprar no mesmo supermercado.
A mí xa non me deixan meter outros na casa, con eso xa digo todo.
E na miña casa tamén hai que decir que prácticamente non entran outros.
O sea que...
E teño xa un proveedor habitual, é decir, que ten tarifa plana, independentemente do precio como este no mercado ali na praza ou onde corresponda, ¿no?
Bueno, pues eso, que no hay comparación no sabor. Después habrá que é certo que habrá que mirar temas de salubridade e tal, pero esperemos que esto non faga que se deixen de criar jaliñas, que é o medo que temos, que por ser unha carga de traballo a maiores, alguén decida non criálas. En fin, esa moción presentada, creo, polo Partido Popular, efectivamente.
Sí, co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego.
Comentábamoslo antes con o propio Rubén Lorenzo. Vamos á actualidade municipal. Non quere dicir que isto que estamos falando non sexa actualidade municipal. Pero, non sei se fomos moi alarmistas os medios de comunicación cando anunciábamos a bombo e platillo vaise cortar a ponte da Milagrosa, vaise cortar a ponte da Milagrosa un día tras outro, esperando, realmente esperábamos un caos circulatorio. Pero, realmente non foi así.
Para
o que se esperaba.
A ver... Había que ser moi cautos, moi prudentes, non, en canto ás mensaxes. Eu creo que é preferible enviar unha mensaxe, non, de gran preocupación polo que pudera pasar e que depois que finalmente non pase, non facer o contrario, decir, todo vai funcionar moi ben e despois resulta que habrá momentos puntuais en que eso non circule con esa agilidade, non? Fomos prudentes, os medios de comunicación alertaron dese risco que había, pero hai que destacar, non, que por parte da policía local e por parte da Concellería de Mobilidade que se fixo, eu creo que moi bo traballo. De feito,
a día de hoxe non hai nada que decir, de feito creo que felicitei en directo, se non me equivoco foi en directo ao propio concelleiro, porque algúns pensábamos, porque xa tuvemos algún episodio onde esa ponte estuvo cortada, xa xerou algún que outro problema. Sin embargo, tal vez o que acaba de indicar o alcalde, esperábamos por lo menos os primeiros días unha especie de caos, que sería lógico tamén, ¿no? Polo tráfico que soporta esa zona. Sin embargo, visto, hai que decir que de momento, toquemos madeira, ainda falta outra ponte que cortar, de momento, o plan está funcionando ben.
A mí hubo xa que me felicitou, é dicir, mire, se tiña que quedar así para sempre, é dicir, no sentido das alternativas, non? De que está moi ben diseñado, moi ben planificado. Eso non quere dicir que en algún momento puntual pois que haxa unha pequeniña retención, pero non as grandes retencións que se presumían que iban a acontecer, non? En ese sentido, bueno, pois creo que o Departamento de Mobilidade fixe un traballo excelente. Eu felicitar tamén, por suposto, a Policía Local, que contribuye para que todas as medidas que se foron reflexionando e adotando, pois que se están aplicando. Ao principio cortouse a Rúa Miño pois porque pensábamos que podía colapsar en un determinado momento, depois xa se viu que as alternativas funcionaban perfectamente, xa se decidiu abrir tamén a Rúa Miño, e eu creo que ahora, vamos, hai un tráfico moi fluido. De feito, eu hoxe tiven que ir a Rúa Verdillo por unha circunstancia personal, e despois hasta o tanatorio, e vamos, movime con total rapidez, e sin perder ningún tempo de en ese percorrido, é dicir, que non había ninguna dificultade para transitar por Carballo co coche, ninguna.
De feito, creo que é máis complicado ahora para os peatóns.
Sí, eso sí, eso sí, pero bueno, fíxose esa senda que vai desde a zona da Rúa Verdillo ata aquí a Vila de Negreira, e a verdade que hai xente que xa está utilizando, e creo que tamén está en unhas condicións que permite o paseo moi cómodo e moi seguro, non? Pois é o que temos que procurar, que as molestias cando hai obras sempre existen, pero que esas molestias se vayan volvendo as menos posibles, hai nas que ir reducindo para que a xente, bueno, pois comprenda que ese sacrificio de unhas obras, pois que tamén ao final redunda en que ese obxectivo de peligro de inundacións se reduza, e ao mesmo tempo tamén durante o tempo que duran esas obras, pois que as molestias sexan as menos posibles, claro.
Bueno, unhas obras que obedecen a ese plan antiinundacións da Xunta de Galicia, que empezaba o gordo, por así decilo, co corte desta ponte. Ainda faltará a coincidencia en canto a cortes de pontes ca da Rúa Fomento, estreitase o cerco,
sí.
Veremos a partir dese momento que acontece con todo isto, porque, ademais, alcalde, é verdade que isto non o comentamos, todo isto vai coincidir tamén ca celebración do San Xoán.
Impepinablemente, sí ou sí, de feito, e non sei se estou dando unha primicia.
Esperemos que sí.
Esperemos que sí. Eso vai nos a obligar, ou obrigaranos, a trasladar, non, a toda a zona de San Martiño, donde estaban as barracas, trasladámolas ou trasladarémolas para a zona de rego da Balsa, porque ao estar as dúas pontes cortadas ten que haber circulación pola Rúa Santa Ana e polo Parque do San Martiño, e non podemos pechar alquilar flota de helicópteros. Entonces, como eso saldría carísimo e non sería operativo, pois digamos, a recomendación, o consello, e xa se ten falado co concesionario das barracas, e manifestou tamén a súa total conformidade, pois é de que haxa tráfico polo San Martiño, e aparcamento no San Martiño, derivar as barracas para a zona do Rego da Balsa.
Algo
creo que é unha noticia, pero
sí, faltábame confirmación. Xa escoitei eu algún rumor que se barallaba esta posibilidade. Bueno, pues xa o confirmamos. Obviamente, si todo isto vai coincidir cas festas do San Xoán, todas estas obras, había que buscar unha alternativa. Máis asuntos, máis obras. Deixamos estas, imos ás propias. Rúa da Estrela, parece que se avanza.
Sí. Sí, estive ademais estes días falando ca dirección de obra, e bueno, e a previsión é que no mes de maio está a obra rematada. Ahora xa hai un paso, non, de acera por un lateral, e estáse xa para traballar no siguiente. Queda unha dificultade, que é a conexión de auga co balneario, porque ten máis complexidade pola profundidade na que está, non? Pero creo que sí, que a obra que se está executando razonablemente ben, vamos, está o que dixemos, non? As obras sempre son molestas, pero creo que vai a merecer a pena o resultado final.
Isto por destacar algunha do casco urbano, pero tamén se está traballando en diferentes puntos do concello. Falábamolo fai 15 días, creo que con Lois Lamas, bastante actividade temos tamén nas parroquias.
Pois sí, estamos a falar de obras moi transformadoras, non? As dúas pontes, pero tamén agora mesmo xa se iniciaron as obras da travesía de Sísamo, non? Uh-huh. Que tanto temos falado da travesía de Sísamo, tanto levan demandados veciños e veciñas de Sísamo, e estamos a falar de unha obra de algo máis de 2 millóns de euros, que é unha cuantía elevada, non? E é unha transformación total da comunicación da zona do barrio das Flores con unha parroquia como Sísamo, que sempre hai moita mobilidade entre a xente que reside en ese ámbito, non? Bueno, pois as obras chegarán hasta Outeiro, ali en Sísamo, que é donde a plaza donde está a igrexa e o cementerio desta parroquia, non? Xa digo, un investimento grande, como tamén hai outros máis pequenos e que creo que están con unha calidade moi boa como resultado final, como é a zona de Vilela, ¿no? Que bueno, creo que o entorno da igrexa tamén e do Pombal pues vai a darlle notoriedade e prestixio a ese ámbito, e o propio patrimonio, a Comisión de Patrimonio reconocía que efectivamente a solución aportada por parte do Concello de Carballo era unha solución moi acertada e que dignificaba moito ese entorno.
Uh-huh. Máis obras, en este caso falamos de parques infantis, tamén van avanzando a transformación de prácticamente todos os parques infantis do concello.
Sí, xa decíamos que aquí o...
Descubría eu con Miguel Vales que temos, si non quero, non quero meter a pata, 50 e pico parques infantis.
Sí, no, algún menos, pero pasamos largo dos 30 e algo parques, sí, bueno, sí.
Non sei,
unhos de máis dimensión, como os casi todos os do casco urbano, outros de menos dimensión, que son os que hai no Norra, pero Carballo caracterízase non só polo número, sino despois pola gran intensidade de uso que teñen os parques infantís, non? É unha pena que estes días que non hai alumnado nas aulas e que podían disfrutar, non, dos parques, pero a choiva pois vai a facer difícil, non, precisamente ese uso tan intensivo, pero a verdad que é moi agradable ver como os espacios de xogos pensados para as familias, pensados para os nenos e nenas, pois teñen esa cantidade de usuarios e usuarias que son os que realmente merece a pena facer eses investimentos, non?
A ver se me dá outra primicia, porque a última vez que falábamos con Miguel Val estaban barallando diferentes posibilidades con respecto ao que facer no sitio da Palmeira. Hai algo xa concreto?
Estás en un proceso, no, é que
porque se non me equivoco, esa vai ser unha transformación máis grande da que tiñamos pensado en un momento.
Esa circunstancia de non estar a Palmeira non estaba contemplada cando se fixo o proxecto dese parque, non? Bueno, pois agora a intención é temos que limar flecos, non, co organismo que financia eses parques, que é Carballo para a Infancia, un convenio ca Diputación. Temos que demostrar que os cambios que se producen son ca mesma finalidade, que non hai cambios sustanciales máis que desplazamento, non, e mover os xogos, pero que a finalidade do convenio está cumprida 100%, e estamos precisamente no momento en que estamos en contacto os técnicos municipais cos técnicos da Diputación, non? Co cal xa se viu que desapareceu a zona de xogos que estaba ali na plaza do concello, vaise a desplazar, ou eso é a intención ca autorización da Diputación, se así o considera, non, da zona onde estaba a pirámide de cordas, e despois toda a zona de xogos vai se seguir desplazando precisamente hacia a zona da Palmera, e no lugar onde estaba a Palmera pois tamén vai a seguir habendo xogos infantiles.
Bueno, pois eso, que existía esa posibilidade, vai ser unha transformación moito máis importante da que había pensar nun principio, ou polo menos no imaginario de algúns, como eu mesmo.
No, e incluso sobre o propio diseño original, non? É decir, eu creo que, bueno, vai a ser un parque xa lixeiramente diferente do que había inicialmente, sí.
Vamos ás praias. Volviu a haber algún problema máis con algún derrubamento como que se sufriu que fará xa casi un mes en Razo, alcalde?
Pois sin casi.
Aproximadamente. Algún problema maiores?
É que, digamos, a actividade erosiva do mar é unha constante, non? Cando hai esas grandes mareas, a playa de Razo é moi vulnerable a estes derrubamentos, e aí o que solicitamos con urxencia é que por parte da demarcación de costas do Estado se actúe con celeridade. Hai os proxectos aprobados, redactados, pero despois ven todo o procedimento de os informes setoriais, informes dos técnicos responsables, e é un procedimento cando se actúa en zona de costa e con criterios de medio ambiente tamén, son moi, moi latosos, non? Bueno, pero en calquera caso o Razo merece actuación, e esperemos que se poida ver, non, como hai esa preocupación por parte de todas as administracións de que algo temos que respetar, non, o noso litoral, e procurar que non se deteriore con caídas continuadas, por moito que sexan caídas naturais.
Temos auga en boas condicións, por certo.
Temos auga en excelentes condicións. É dicir, xa fai tempo que as praias de Carballo, a totalidade delas, teñen unha calificación de excelente, co cal sempre é unha noticia excelente.
Excelente, efectivamente. Temos que escoitar a voz da oposición, escoitamos a pregunta do Partido Socialista, isto é o que pregunta Mari Carmen Vila do Partido Socialista.
Hola, bo día. Dada a actual suspensión da demolición das casas dos antigos mestres, que ademais temos que decir que somos o enésimo retraso do proxecto, hai solución para para este impedimento actual que hay por culpa de Fenosa, e teremos previsión de data para un novo derribo. Moitas gracias.
Pregunta de Mari Carmen Vilablanco con respecto ao futuro edificio de usos múltiples.
Sí, ese é un edificio, bueno, é unha demolición que xa está contratada, pero en este momento hai unha suspensión desa execución, porque, como sabido é, está un centro de transformación de Fenosa ao lado, dentro do ámbito donde tendremos que actuar, ¿no? Bueno, pois Fenosa, si algunhas administracións son lentas, Fenosa non é o exemplo de axilidade. Esperemos que todas esas conversas e negociacións que se están facendo con esa empresa enerxética, que chamamos Fenosa por tradición, Energy, é decir, que non perdemos o nome tradicional e histórico. Cando era Fenosa era máis fácil, era bastante máis fácil, porque había
Naturgy, ¿no?
Sí, Naturgy Energy, sí.
Vale.
Pois son os que teñen esa responsabilidade. Cada vez os centros de decisión alónxanse máis, co cal a resolución tarda máis tempo, ¿no? Esperemos que canto antes se poida solucionar, porque xa digo, é unha obra que está xa contratada, e tuvemos que asinar o decreto de suspensión precisamente para completar todos os informes favorables e todos os plazos en concreto desta empresa suministradora energética, porque afecta a moitas conexións de todo ese ámbito, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que sí, que se solucione pronto.
Escoitamos a Rubén Lorenzo, do Partido Popular.
Moi bo día, alcalde. Moi bo día, Fran. Hoxe xusto, fai un ano, podíamos, o día 26 de marzo do ano 2023, podíamos ler na Voz de Galicia un titular que a todos nos dou moita ledicia, que decía: el Concello de Carballo ya tiene los terrenos necesarios para la ampliación del centro de salud. Pois ben, un ano despois, según as informacións que ten o Partido Popular, non foi comunicada a disponibilidade dos terreos para a ampliación do noso centro de saúde a Consellería. Sen embargo, podemos ver que onte en Xunta de Goberno se aprobou o proxecto para a urbanización deses terreos. A pregunta é moi sinxela: en que situación está a posibilidade de que a Xunta comece a facer o proxecto de ampliación do centro de saúde de Carballo e a súa ampliación e convertilo nun centro integral de saúde con máis servizos, entre outros o da diálise? E quero recordar que en setembro do ano 2021 o Partido Popular presentou unha iniciativa para que se ampliase este CIS e o Bloque Nacionalista Galego votou en contra. Nada máis, un saúdo.
Pregunta de Rubén Lorenzo, alcalde.
Bueno, non sei por que hai esta tema de que un votou ou non votou. Eu tamén podía decir que si a Consellería de Sanidade aceptara a proposta de suelo que se fixo hai xa máis de 2 anos e medio a Consellería, o edificio xa podía estar rematado. Sin embargo, a Consellería estimou de que deberíase de facer un edificio anexo o actual centro de saúde, a pesar de que o centro de saúde ten máis de 30 anos de antigüedade, e que según os profesionais e as persoas que están aí diariamente en ese espacio, pois demandaban, non, distintas melloras, pois nos entendemos de que había que, con toda a lealdade institucional, pois poñernos a buscar solucións, non? Efectivamente, hai un ano interpretábamos que o espacio que se poñía a disposición, non, da Consellería, que era donde vai a ir ubicado o centro, que xa estaba en total disposición para poder iniciar as obras, a Consellería dixo que era necesario outros dúas propiedades, non, que completarían todo ese ámbito. Desde aquel momento puxémonos, non, a traballar precisamente para conseguir esa cesión da totalidade do espacio preciso, e teño que decir que para este próximo martes pola tarde xa está convocadas as dúas familias, en concreto unha delas, para que se vexa a dificultade que é ás veces a tramitación dun expediente urbanístico e dunha cesión de solo, non? nesta segunda firma que se vai facer o martes tamén pola tarde, pois teñen que vir hasta 9 familiares, algúns deles desde Madrid, pois para asinar. E bueno, pois a proposta que nos puxeron é precisamente durante a Semana Santa, que é con os membros da familia que tiñan máis posibilidades, etcétera, etcétera, non? É dicir, se estunar suelo é tremendamente latoso, complicado, tedioso e lento. Vale? Entonces eu o que pido é que haxa máis colaboración, máis lealdade, e menos tirar chinitas a ver se un ten máis ou menos